Alo.
Rashid aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Yaxshimisiz? Ovozingizni eshitib xursand bo'ldim. Yana bir yil o'tib mana yana siz bilan suhbatlashyapmiz.
Rahmat, rahmat, rahmat.
Bayramlar bilan endi buni xotira va qadrlash kuni deydi O'zbekistonda, Rossiyada g'alaba kuni deydi. Siz qanday bayram qilasiz buni?
Xotira va qadrlash kuni deb bayram qilamiz deras. Prezidentimiz shunday deb qaror qabul qilgandan keyin.
Rashid aka, yana bir narsani so'ramoqchi edim sizdan. Mana bu Georgiy lentalari tarqatilyaptida, mana Rossiyada, O'zbekistonda ham tarqatilyapti.
Yo'q, O'zbekistonda ko'rmayman, menda bor Georgiy lenta. Lekin kimni toqqanini ko'rmayapman. Uni chunki u nimaga Sovet davlati davridagi edi-ku. Shuning uchun nima uchun ba'zilari toqyapti, ba'zilarga ofitsialni toqmang degan gap yo'q, lekin nima ko'pchilik nima qilmayapti. Menda bor u georgiyskiy lenta.
Endi mana bu ko'cha ko'yda militsiyalar to'xtatib, mashinada georgiy emas, o'zimizni O'zbekistonni bayrog'ini taqinglar degan gaplar ham aytilyapti ekan. Endi o'zingiz qanday qaraysiz mana shu georgiy lentasiga?
Endi bilasizmi, georgiyni hech qanday uni siyosiy nimasi yo'q, zarari siyosiy tomondan. U ko'rsatadiki, shu ikkinchi jon urushida qatnashgan degan ma'noni bildiradi. Toqmang desa toqmadik, bitta lenta nimani. Ma'lum bir gap yo'q, georgiyni nima. Men faqat bilamanki, bir ikkinchi jon urushida qatnashganligini bildiradi degan ma'noni bildiradi. Boshqa ma'nosini bilmayman ukajon. Menda ham bor, lekin men toqqanim yo'q ularni. Shunday turibdi shuna lentani o'zi.
Endi o'zingiz qanday qaraysiz shu lentaga?
Kerak emas, nima kerak? Men masalan mana 70 yillikka prezidentimiz nima berdi, 70 yillikka bag'ishlab medal. Shuni o'zi yetadi. Demak, bu degan so'z urushda qatnashgan yoki urush front ortida mehnat qilgan nimani bildiradi, o'sha bergan 70 yillikka bag'ishlab bergan medal. Undan tashqari ilgari beradilar nimani urushda qatnashgan 25 yillik urushning tamom bo'lganiga 25 yillikka medal bergan nima значок berganda uni toqsangiz u yerdan. Demak, bu nimada ikkinchi jon urushlar qatnashgan. Bu mana 70 yillikka berganda bilmaysiz, u urushda qatnashganmi yoki ikkinchi front ortida ishlagan faxriylarmi? Hammasiga berdi uni nima qilib nima ilgari 25 yillikka berganda uni ko'rgan odam ha bu ikkinchi jon urushda qatnashgan degan ma'noni bildiradi.
O'zbekiston bergan sizga?
Ha, ilgariningisi 25 yilligi o'sha SSSR davrida berilgan.
Ha, keyinglari
bu mana 70 yillikda O'zbekiston berdi.
Ha, yaxshi. O'zbekiston qanaqa ko'rinadi u? Qanaqa medal?
Medal nima shu ikkinchi jon urushining tamom bo'lishiga 70 yillik munosabati bilan.
Ha, endi Rossiya ham qandaydir bergan.
Rossiya o'zida nima qilyapti ular? Rossiyani nima biz mustaqillikka erishgandan keyin Rossiyani medallarida masalan ayniqsa 2000-chi yillardan bo'lsa kerak, Rossiyadan bironta medal yoki muronasi urush nimalarini olganimiz yo'q. O'zbekistonga berilganini bilmayman.
Ha, chunki ular yaqinda ko'rib qoldim, bu butun o'sha SSRni sostavida urushganlarga qandaydir medal yaratishibdi, o'shani tarqatishar ekan. O'zbekistondagi yangilarga ham berishadimi bilmayman, lekin.
Yo'q, o'zlariga nima qildi? Ular masalan bundan 2 yil hamma shu Rossiyadagi hamma urush qatnashchilariga va nogironlarga o'qa nimasini yengil mashinasini berdi hammasiga. Ular nimasi bor ularni o'ziniki, lekin boshqa nimalarga nima qilishi bergan narsam O'zbekiston yoki ilgarigi respublikalarni birontasiga berganini bilmayman. Meningcha Tojikistonga nimadir marshal Jukov medallarni nima qilib tojikistonliklarga berdi, o'zbekistonliklarga bergani yo'q uni.
tushunarli. Endi mana bu Toshkentda hozir shunaqa nima aksiya o'tkazishyapti. Georgiy lentasi emas, elchixona bir tarqalyapti odamlarga Georgiy lentasini, Rossiyaning elchixonasi. Yo'q, buni emas, O'zbekistonning lentasi, mana O'zbekiston bayrog'i ochilgan lenta berishyapti hozir. Mana shuni ko'taringlar deb. Qanday qarash bunga?
Nuqay. Nodostlar aytadiki, если гора не идёт тебе, ты иди к горам дейди. Tushundingizmi? Tog' sizga kelmasa, siz tog' tomonga boring. Davlat man shunday qiling desa, o'shani biz bajarishimiz kerak. Chunki biz O'zbekiston fuqarosimiz, O'zbekistonni qanday qonuni bo'lsa, biz uchun qonun u. Buni qil desa, qilamiz. Yo'q, buni nima qilmagan desa, qilmasligimiz kerak.
Endi Rashid ota, mana siz 41-yilda jangga kirar ekansiz. 42-yilda jangga kirar ekansiz, orqangizda bir SSSR degan davlat bo'lardi. Hozir shu davlat yo'qda endi orqangizdagi turgan.
Qarab turing, o'sha vaqtda og'ir davlat, SSSR davlati, boshqalar respublikalarning hammasi birlashgan bitta davlatdan nima qilib SSSR davlati bo'lgan shu. O'sha SSSR davlati bo'lgan uchun bitta davlatda endi shu davlat uchun urushgan hamma. Bundan o'shandan shuning bilan birga biz o'zimizni ona vatanimizni himoya qildik. Chunki nemislar agar bosib olganda kim biladi bizlarni nimalarimizni ham qulga aylanar edimi odamlarimiz.
Endi boshqacha bir talqinam bor endi Rashid ota, o'sha paytda Stalinni rejimi ham Gitlernikidan aslo qolishmaydi degan.
Endi bilasizmi, urush davrida qattiq qo'llik bo'lmaganda nima haqiqatan Stalinni qattiq qo'lligi natijasida biz urushdan yengib chiqdik. Juda ham nima intizom juda ham qattiq edi. Tartib intizom qattiq edi, shuning uchun natijada biz nimani yengib chiqdik nemislar. Anoq nemislar faqat o'zi emas, Italiya unga nima qilar, Ruminiya, Vengriya, Polsha nimalari, Finlandiya nima unga yordamchi edi o'sha vaqtda. O'shalarni armiyasi nima bilan nima urush nima qilgan edi. Lekin shunday nimasiga qaramasdan Stalinni qattiq qo'lligi, uning rahbarligida biz yengdik. Endi hozirgi vaqtda uni nima qiladilar? Endi bilasizmi akajon, har nimani yaxshi tomoni bor, yomon tomoni bor. Yaxshi tomonini nima qilmasligi, yomon tomonini aytish kerak. Mana SSSR davrida mana bunday narsalar yomon edi, mana hozir yaxshi bo'ldi. Shuni hammasini yomonga chiqarish meni fikrimcha yaxshi emas.